Saar juróom ñett. Mardosé Fallou yawut ye mucc. Gannaaw loolu Bour Assirous jox bisub keroog Linguère Esther Kër Amaan fitnaalkatu yawut ya. Ñu woo Mardosé ca Bour ndax fekk na Esther xamle ba noppi na Mardosé bokkeek moom. Bour nag tekki jaarog torlukaayam ba mu nangoo ca Amaan jox ko Mardosé. Esther dal di tek Kër Amaan ci loxol Mardosé mu di ko saytu. Esther dal di dellu wax ak Bour ne groupe cay tankam Joy tini ko ne ko mu fank musiba mi Amaan ak agen ba sooke ak pexe mi mu lalaloon yawut yi. Ci kaw loolu Bour talal Esther yetu wurus wa. Esther Diop taxaw ca kanam Bour mu ne Bour ndegam neex na la te xool nga ma bëtu yiw. Ndegam jaadu na ci yow te ma saf la bind dul ndigal luy neenal bataaxal yi sosoo ci Amaan ak agen ba doomu am deta. Mu bindoon ko ngir faagaagal yaw ji ci mboolem diwaani Bour. Ana nu ma mën a seetaane musiba di dal sama xeet ak nu ma mën a seetaane ñuy sànk samay bokk. Bour Assirous wax ak Linguère Esther ak Mardosé yawut ba ne leen ma ne Kër Amaan jox naa ko Esther. Amaan ma wékklu ko ca bant ba ndax li mu dal ci kaw yawut yi. Yéen ci seen wàllu bopp nag bind leen ci yawut yi lu leen soob ci sama tur man Bour. Tay leen ko torloo ko sama jaaro ndax mbind mu ñu bind ci turu Bour tay ko torloo ko jaaro Bour mëneesu ko toxal. Ci kaw loolu ñu woo bindkati Bour ca bés ba di 20 ak 3 ca weeru siwaan ñetteelu weer wa. Ñu dal di bind mbooleem lu Mardosé santaane ca mbirum yawut yaag jawriñ yaag boroom dëkk yaag kàngami diwaan ya dale ko ca Inde ba ca Kuus muy 200 diwaan ak 20 ak 20. Ñu bind ndigal ya ci mbindum diwaan bu nekk ak ci làkku xeet wu nekk. Yaw jeyit ak seen bindu bopp ak seen làkku bopp. Mardosé bind ci turu Bour Assirous tey bataaxal yi torloo ko jaaro Bour yóbbante ko ay kawar yu war dawkati naari góor yu ñu tànn. Ñu bind ca bataaxal ya ne Bour may na yaw ji ci dëkkoo dëkk sañ-sañu taxawandoo aar seen bopp. Sañ nañoo tas mbooloo mu leen mën a song ak xeet wu ñu bokk ba diwaan bu ñu bawoo. Nañu sànk woowu xeet rey leen faagaagal leen ñoog seeni jabar ak seeni doom boole ca lël seen alal. Bés ba ñu mayee loolu ci mbooleem diwaani Bour Assirous di 20 ci weeru Adar fukkeelu weer waak 2. Ñu war a siiwal ak sotti bataaxal ba muy ndigalu yoon ci diwaanoo diwaan biralal ko mbooleem xeet yi ngir bisub keroog yow ci taxaw temm feyonteeg seeni noon. Ndaw ya war fasi Bour yu di dawkat ñu saqi gaaw rëppatal ci ndigalu Bour. Ñu siiwal nag dogal ba ca sus péy ba. Bu defee Mardosé bàyyi ko ca Bour. Ma nga sol yérey Bour baxa ak weex ak mbaxanam Bour mu wurus mu rëy ak mbubum lin mu xonk tur. Dëkku sus ba ngay riire mbégteeg bànneex. Kanami yaw yaa nga ne ràññ ci biir mbégteeg bànneex akub sag. Mbooleem diwaan ba dëkk bu mag bu dogalu Bour ba àgg muy mbégteeg bànneex ca yawut ya. Ñu def ko bés bu rafet di xawaare. Bare ne sax ñu bokk ci xeeti réew ma ñu wëlbatiku dugg ci diine yawut ndax ragal yawut ya.